No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Desde 42 minutos, como cada miércoles, abrimos a galería para recibir a Sarela, a Asociación de Dano Cerebral de Compostela. Sarela está en la Rúa Pedro Cabezas, número 3, en Santiago de Compostela. Te des o teléfono de contacto o 981-57-70-37 e tamén te des moita información na súa web en sarela.org. E ademais, dun xeito moitísimo máis sinxelo, falar directamente con eles pode ser, pois, cada venres. Teñen un punto de atención e de información no Centro de Saúde da Estrada, cada venres, cada mañá de venres, ou seja que aí os podedes atopar, pedir información, aclarar dúbidas, bueno, falar o que teñades gañas de comentar, vamos, que tedes aí un punto de atención directo, vale? E a maiores, pois tamén cada mércores aquí en Radio Estrada, na galería. Hoxe, como vos contei ao comezo do programa, hoxe imos a falar de cando o dano cerebral adquirido afecta a unha persoa con parella, non? Unha relación de parella. Bueno, que pasa a partir de aí? Como se vive, se convive, bueno, os cambios de roles que poida haber, no que unha mellor pasa a ser coidadora da outra persoa. Bueno, todo isto ímolo falar con unha das persoas que traballa en Sarela, que dinamiza varias das actividades grupais que se desenvolven coas familias de Sarela, e ela é psicóloga neuropsicóloga. Ela é Noelia Ouro, que a temos o teléfono. Noelia, moi bo día.
Bo día, Fran.
A ver, imos a comezar con este tema que claro, este tamén ten moitas lecturas, depende moito da parella, da relación, das persoas que conforman esa parella e todo isto, non? A primeira pregunta que podríamos, coa que podremos comezar, vamos a recordar que implica ser coidador dunha persoa con dano cerebral. Contanos.
Pois ben, como xa comentaron algunhas das miñas compañeiras, o dano cerebral adquirido é unha lesión que se produce de forma súbito no cerebro dunha persoa, que dá lugar a diversas secuelas que van alterar pois, a súa vida, o seu proxecto vital. É dicir, se produce un cambio repentino na vida non somente desa persoa que sufre o dano cerebral, senón de toda a súa familia e, sobre todo, da persoa coidadora, que xa tamén comentaran as miñas compañeiras que case sempre unha muller. Entón, as expectativas, os plans futuros da familia, pois se poden ver truncados. Polo tanto, é preciso que se produzca unha reorganización familiar. Claro, estas secuelas que comentábamos, o que van facer é que teñan repercusión na vida diaria da persoa con dano cerebral. Entón, esta persoa pode se volver dependiente dunha terceira persoa, pois ben da parella, da nai, da filla. Entón, esta cuidadora principal vai tamén ver alterada a súa vida no que respecta, por exemplo, a súa participación social, laboral, comunitaria, porque todo isto se vai ver reducido. É dicir, de repente ten que pasar a cuidar ao seu familiar. Isto implica un tempo que antes igual dedicaba a outras cousas, pero que agora ten que dedicar ao cuidado do seu familiar. Entón tamén se pode producir aislamento social. Que ocorre con esta falta de tempo? Pois pode ocorrer tamén que a coidadora pois vaya a ter que perder o seu traballo, teña que deixalo, teña que pedir unha reducción da xornada, unha prexubilación incluso. Entón, isto tamén supón unha reducción de ingresos para esta persoa. E como creo que se comentou tamén algunha ocasión, hai un aumento de gastos tras un dano cerebral. Pois igual hai que adaptar a vivenda, hai que pagar os servicios médicos, a medicación e demais. Entón, todo isto afecta, por suposto, a calidade de vida da cuidadora, diminúea. A maiores, pois, en moitas ocasións o que ocorre é que a cuidadora lle custa pedir axuda. Entón, o nivel de sobrecarga que pode chegar a producir, pois, é aínda maior.
Evidentemente os cambios na vida pois a veces xestionanse ben, outras menos ben, outras moi mal, non? Claro. Como por exemplo cando pois tes que cuidar pois eu que sei dun pai dunha nai porque son maiores, bueno, achaques ou bueno, onde cambia moito, entendemos, nunha relación de parella, non? Aí cambia moito a historia, porque pasamos de ter unhas expectativas de vida, non? En parella e de repente cambia todo, non?
Pois sí, cando dano cerebral, pois se dan un dos membros da parella, claro, aí os cambios son moi grandes. Sen embargo, pois é importante que nestes casos o dano cerebral non se convirta no foco central da relación. Pois eso, a parella debe dispoñer de tempo e de espacio, pois para que a relación de parella en sí, e tamén para sí mesmos, como xa podían vir facendo antes. Un dos efectos máis negativos, por exemplo, que pode ter o dano cerebral na parella, pois casi o principal, e é que perdemos a persoa que un quería, con quen decidiu pasar a súa vida. Porque a veces ocurre que esa persoa con dano cerebral pois non é exactamente a mesma persoa que era antes. Entón, pois, outro membro da parella pois empeza a sentir como se convivira con unha persoa extraña. Ademais, pois, a relación de compañerismo, de solidariedade, de apoio mutuo que existía xa antes, pode aí verse afectada. Tamén poden aparecer problemas na comunicación, na responsabilidade, porque, como ben dicías, pode haber cambios de roles, problemas nas relacións sexuais e demais. Despois existe outra particularidade que ten que ver co dano cerebral, que é que no caso das persoas que teñen dificultades cognitivas, esta sensación de perda que comentamos, pois aínda é maior. É dicir, porque estas dificultades cognitivas pois van a afectar moito máis a aspectos da intimidade, a determinado rol en parentais compartidos, porque no caso de que estas dificultades sexan graves, pois igual non se poden conservar. Pois pode ser que xa non podamos falar ca persoa, manter certas conversas como mantiñamos antes. E se a persoa con dano cerebral ainda por riba pois non é consciente de percibir esos defectos, pois hai as dificultades pois poden ser maiores. Entón, aquí a parella, que é a cuidadora, pois ten que lidiar pois con sentimentos ambivalentes, non? Como xestiono a intimidade, como xestiono o cuidado do familiar. E ademais, pois, o que ocurre en moitas ocasións é que, claro, as parellas a veces dinjo, é que eu creo que a relación que tiñamos antes, pues, volva de novo. Quero que a nosa relación sexa a mesma. En algúns casos, pues, é que isto non pode correr. Entón, claro, aquí a parella, pues, ten que centrarse, pues, en áreas de relación, pues, que non foron afectadas. Desenvolver novos intereses, compartidos, que igual non existían antes e que ahora hai que crear. É dicir, que pode ser que exista posibilidade de que haxa cambios positivos na relación, vale? Non todo ten que ser negativo, que parece que veño aquí cunha ola de negatividade, pero bueno, a ver, sí, hai dificultades, pero tamén pode ser un momento pues, para que surdan cousas novas na relación que poden eso ser positivas.
Claro, que non afecte de forma determinante a relación desa forma que acabas de decir, non desa forma que supostamente entendemos como negativa. Hai que buscar pues, novas vías, novos camiños e adaptarse a situación.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Estás a falar, sobre todo, desde o punto de vista da persoa cuidadora e da persoa con DCA, por exemplo. Que nos contas? Que pasa con esa persoa?
¿Cómo? A ver, é verdad que eso, que se hai cambios que se dan na persoa cuidadora, pero tamén pode haber cambios, por exemplo, no que ten que ver cos roles na persoa con dano cerebral. Que ocurre en moitas ocasións? Pois se a parella ten fillos, por exemplo, pois é importante que a persoa con dano cerebral pois manteña ese rol como progenitor, como pai ou como nai, en colaboración ca parella. Pois debe seguir educando, debe seguir cuidando e debe seguir asumindo as súas responsabilidades. A ver, sempre dentro das súas capacidades, por suposto, pois, como don acabo de comentar. Así, desta forma que favorecemos é que os fillos continúen vendo pois, como unha figura paterna como ou materna, dependendo do caso, e non que como outra persoa pois que cuida como polo progenitor que non ten dano cerebral, é dicir, como un máis de como a eles. Ademais, tamén é importante en relación con isto evitar tamén que os fillos asuman un rol de cuidadores do seu pai ou da súa nai. Porque que ocurre nestes casos? Se os nenos se parentalizan, pois van a asumir responsabilidades que non lle corresponden. Entón, isto pode chegar en Como, perdón?
Que non corresponde a casualidade, claro.
Por suposto, entón isto pode interferir pois que no desenvolvemento da súa vida, no seu proxecto vital, entón temos que ter moito cuidado para que isto ocurra. Pero bueno, estes cambios de roles que poden ocurrir tanto na persoa con dano cerebral como cos fillos, pois no caso da parella son aínda maiores.
Hai unha tendencia, creo eu, a infantilizar as persoas con alguna discapacidade, verdade?
Sí que existe. En moitas ocasións o que ocorre é que as persoas se comunican coa persoa con dano cerebral, pois eso, como se fose un neno ou unha nena, con termos infantilizantes, e isto é algo que se debe de evitar. A parella, por exemplo, ainda que neste momento se convirta na cuidadora principal, isto non quere dicir que a persoa con dano cerebral se convirta nun neno ou nunha nena. A veces tamén a xente que a mellores das intencións pois indican como que a persoa con dano cerebral pois ten que ir ao cole. Claro, ven ás terapias ou ven ao centro de día e dicimos ten que ir ao cole, pois non é aceptado. Tamén a veces pois eso, que ten que facer deberes, porque foi a Sarela e ten tarefas que facer, que practicar na casa. Non, son tarefas para facer, que se aprenderon aquí, pero non son deberes. Entón, porque todos estes comentarios, esta forma de falar e de referirnos hacia eles, pues, son contraproducentes para eles. Poden xerar un sentimento de inferioridade.
E ainda facendo, se supoño que de forma inconsciente, non? O que pasa que é unha linguaxe que temos moi adquirida.
E ca mellor intención.
Claro, temola moi adquirida, vámosla soltando, pero son pequenas bombitas, non? Que van aí minando a
exacto,
o ánimo.
Exacto, claro. Exacto, que debemos de tratalos, pues eso, como adulto que son, non infantilizalos.
Dentro desa relación de parella da que estamos falando, pode chegar a pasar que o rol que asuma a persoa coidadora pois se limite a ser unha coidadora, a unha coterapeuta, psicóloga, fisioterapeuta, de todo, que asuma todos os perfiles prácticamente que poida haber.
Claro, é que co tema dos roles, claro, o sea, a parella asume ese rol co que ten como cuidadora principal. Mantén o rol que tiña antes na familia. Pois eso, probablemente teña que asumir, polo menos en parte, o rol da parella. Pero claro, é moi importante que non perda ese rol de pues, oye, que tiene esa parella de outra persoa. Claro. Entón, é algo que ten que seguir estando aí. A persoa con dano cerebral pues, de que seguir sentindo querida, amada, desexada, tal como corría antes do dano cerebral. E é preciso que o familiar o transmita, sí. Que ocurre? Sí, que a veces pues, como esa cantidad de roles, como ben dicías, pues pode chegar a producir tensión, estrés, sobrecarga. Entón, sí, os cuidadores temos que darnos conta que tamén precisan da nosa axuda e debemos de evitar levar a cabo este error que facemos a veces os profesionais, que de convertelos en conterapeutas, en aliados na terapeuta, que é algo que principalmente facemos os neuropsicólogos, que aí voto pedras contra o meu propio tellado, pero que é verdad, tratamos a veces de que continúen a casa exercendo o mesmo papel que levamos a cabo nos co seu familiar. Sen embargo, isto non é algo que lles corresponde a eles. Por suposto que poden supervisar o que o seu familiar leva a cabo as indicacións que nos lle podemos dar dentro do servicio, pero non podemos ir máis alá. Non nos debemos exceder coa súa colaboración neste proceso de recuperación, porque además eles tamén poden precisar axuda para asumir esta nova situación. Polo tanto, non debemos de sobrecargalos aínda máis. Un dos pilares fundamentales é que nos temos que pensar na persoa con dano cerebral, pero tamén temos que pensar no cuidador, é dicir, temos que cuidar a ese cuidador, porque eso, asumir un cuidado dunha persoa, pues dá lugar a certa tensión, certa sobrecarga que pode aparecer, entón tamén temos que centrar a intervención neles. Nos en Xarela, por exemplo, levamos a cabo varias actividades que están enfocadas exclusivamente en persoas cuidadoras, que están dentro do programa de información, orientación e apoio ás familias. Facemos charlas formativas para que adquiran novos conocimientos, teñen apoio psicolóxico, como xa vos teñen comentado. Hai grupos de familias nos que poden compartir as súas experiencias, teñen actividades de yoga para o benestar físico e mental tamén. Entón, obxectivo un pouco de todas estas actividades, que son máis, pero bueno, por non extenderme, é ofrecer ás familias das persoas con dano cerebral esas ferramentas e recursos que necesitan e que lles van a permitir afrontar esta nova situación e desta forma poder contribuir a mellora da súa calidade de vida.
Un dos puntos importantes dunha relación de parella a sexualidade da propia parella individualmente, de forma de parella, a relacións sexuais, en definitiva. Non sei si tratades estes temas ou si é así como os tratades, si é de xeito individual, si falades coa persoa con DCA, si se trata con ela, si se trata coa outra parte da parella, si se trata cos dous, como se traballa isto?
Pues mira, sí que traballamos estes temas, porque apareciendo dano cerebral, pues sí que supongo un desafío nesa intimidade que ten a parella, porque ben pode ser unha oportunidade para que mellore, como comentábamos antes, porque podemos descubrir cousas novas, ou un risco para que esta se deteriore ou haxa certa distancia. Este cambio de roles que acabamos de comentar pues afecta moito ao deterioro desta intimidade ou non, insisto. Pero claro, no co dano cerebral a intimidade non desaparece, é dicir, a intimidade vai ser iso que a parella defina como tal, igual antes era de outra forma e agora pues, é cercanía, son caricias, é o bico de boas noites, a preparación de almorzo pola mañá, compartir intereses ou sentimentos, é dicir, non todo se reduce a relacións sexuais na parella. Pero bueno, claro que a sexualidade tamén é un tema co que se traballa, ainda que bueno, hoxe en día ainda sigue sendo un tema tabú en moitas ocasións. Sí, a sexualidade
cústalle as propias parellas, cústalle abordar estas cuestións, sí.
Sí, pode que xa le den un tempo pensando sobre o tema, vendo as dificultades que xurden e demais, pero bueno, van agardando e comentan, a cousa é xa que xa está afectando suficiente ou esperan a que se xa o terapeuta aí que poña o tema sobre a mesa. Claro. Sí. É moi importante traballar sobre isto, porque a sexualidade é unha parte moi importante da persoa durante toda a súa vida, ainda que sufira un dano cerebral. Polo tanto, é necesario falar dela, abordala, porque que unha persoa teña dano cerebral non quere dicir que a súa sexualidade se paralice, nin quede estancada. A máis, que ocorre tras o dano cerebral? Poden aparecer pues, certas alteracións na sexualidade da persoa que padece, que, polo tanto, pues, eso, poden estar afectando a relación de parella. En algúns casos, pues, pode haber unha inhibición da conduta sexual ou unha disminución do interese, poden aparecer condutas máis desinhibidas. Todo isto, pues, ben derivado ou ben da lesión en sí, ou incluso pues, como unha consecuencia da mesma, porque hai temores, aparecen inseguridades, problemas de autoestima, a fatiga, entón, ou incluso a medicación. Entón, pues, é necesario tratar todo isto. É importante que a parella asuma que a persoa con dano cerebral pues, pudo haber cambiado o seu comportamento no terreo sexual, pero igual que se produciron outros cambios noutros ámbitos tralo dano. E debense abordar estas dificultades, falar do que está a suceder, e dar un tempo de reaxuste nestas relacións sexuais. O máis importante é evitar pues, que a persoa con dano cerebral se sinta presionada neste aspecto. E seguindo estas indicacións, pues, seguramente se observen melloras. E a forma de traballalo, pues, dependendo do caso, pues, ven que a persoa con dano cerebral de forma individual, conxuntamente, aí segundo a necesidade da parella.
A verdade é que me están xurdindo un montón de preguntas, non? Durante esta conversa podríamos falar moitísimo, porque a mellor temos que ir acabando de todos os xeitos, pero a mellor o sentimento de culpabilidade está dun lado, está do outro, está dos dous, bueno, unha cantidade de sentimentos e de cousas que pasan pola cabeza de cada unha das partes da parella, pois hai que abordarlas e con cada persoa é distinto, evidentemente. O que sí, casi podíamos resumir de toda esta conversa é que importante ou moi importante a intervención ou traballo que se fai coa parella. Eso está claro, non?
Sí, sin dúbida. Como xa comentaron algunhas das miñas compañeras, o traballo interdisciplinar que se fai non solamente ca persoa con dano cerebral, senón tamén co seu entorno, neste caso coa parella, é moi importante. O que buscamos é poder minimizar ao máximo pues, ese impacto que produce o dano cerebral na familia, na parella, e para iso temos que facer a intervención dende o inicio. E neste caso, o apoio psicolóxico pues, resulta fundamental, tanto, como te decía, por separado como conxuntamente. E iso é certo que a moitas persoas pues, lle custa compartir con outros estas situacións máis de intimidade, pero que é preciso que para que a relación de parella non se resinta, pues sí, traballar isto, e eso, se a persoa lle custa poñelo sobre a mesa, que deixamos nos quen o fagamos.
Bueno, pues temos que rematar. Bueno, de feito rematamos xa a conversa porque estamos sen tempo prácticamente, o xusto para vale. Noelia, sí. Darche as gracias por esta intervención, por esta información que nos acabas de dar, por esta conversa. Recordamos que Noelia Ouro é psicóloga en Sarela, neuropsicóloga, e aparte, pues bueno, dinamizas tamén varias das actividades que facedes cos grupos, coas familias, ¿no? Coas que traballades en Sarela. Odito, Noelia, moitísimas gracias, de verdade, que teñas
muchísimas gracias a
que teñas un bo verán. Ata pronto.
Gracias, igualmente.